sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Jännittävä ja tapahtuman rikas sunnuntaipäivä on takana, eikä tapahdu pelkästään USA:n presidenttikilvassa, sitä tämä podcast ei koske suuresta kiinnostuksesta huolimatta. Tämä podcast koskee Formula 1, ja Hungaroringilla ajettiin erittäin jännittävä ja vaiherikas Unkarin GP vuosimallia 2024. McLaren otti kaksoisvoiton Oscar Piastrin johdolla. Mestaruustaistelut tiivistyivät ja joka puolella rataa tapahtui. Joonas Kuisma, nyt varmastikin on hanajalka herkässä.
Nyt laitetaan hanaa. Donald Trump lähtee paalupaikalta, mutta Kamala Harris tulee takaa. Nyt hameet korviin, Donald.
Joo, Joe Biden vetäytyi varikolle rengasrikon vuoksi. Tai itse asiassa konerikko on ehkä varmaan.
Joo, voimalähde hajoa.
Kyllä. Mutta kaikki kunnia isolle Joelle. Ei varmastikaan ole helppoa, kuten myös vaikutusvaltaiset formula-ihmiset tietävät, muun muassa kuvioihin palanneet vanhat konkarioperaattorit, mistään ei ole vaikeampaa luopua kuin vallan kahvasta, joten siitä ainakin hatunnosto harmaalle herrasmiehelle. Mutta me keskitymme nyt formuloihin, ja todella dramaattinen kisa takana, erittäin paljon radiodraamaa, yhteenottoja, kolareita, tallimääräyksiä. Mikä on ensimmäinen asia, mikä sulle tulee, Joonas, mieleen tästä muutama tunti sitten päättyneestä osakilpailusta?
Kyllä se oli vaan niin kuin se, että mä odotin Budapestin kisaa paljon, ja vaan se semmoinen jatkumo, mikä on sieltä Itävallasta, Norrisin ja Verstappenin kolarista, niin vaan se semmoinen jännite, mikä tähän kauteen on nyt yhtäkkiä tullut, ja tämä draama, niin on vaan niin kuin hirveän hyvä hetki. Just ennen kesätaukoa, niin lajissa ja tässä sarjassa. Se on niin kuin se ensimmäinen ajatus, mikä mulla Budapestista on, tai anteeksi, Hungaroringista on mielessä. Onko se rata nyt tarkalla, että on Budapestissa vai siis se on jossain muualla, eikö niin?
No se on mun käsittääkseni se on siis Mogyorodissa, Unkarissa, joka on siis jos mä oon ymmärtänyt, niin se on niin kuin, en mä tiedä lasketaanko sitä Budapestin esikaupungiksi, mutta mun käsittääkseni se on jossain lähellä. 18 Joo. kilometriä Budapestin keskustasta.
No niin, eli
tässä samalla podcastaa ja googlettaa näitä
kansalaisia. Eli se on paikallisella Vantaalla.
No käytännössä joo. No Vantaan moottoriradalla järjestettiin kyllä poikkeuksellisen hyvä ajotapahtuma tällä kertaa.
Ehdottomasti. Mutta niinku todella innostunut olen tästä lajista niin, tällä hetkellä.
Siis se on, viime kausi oli niin puuduttava ja niin hankala. Ja tämä kausi alkoi vähän samalla tavalla. Verstappen voitti 4 ensimmäisestä 5 ja 5 ensimmäisestä 7 kisasta. Nyt meillä on 3 eri voittajaa peräkkäisissä kisoissa. Russell, Hamilton, Piastri viimeisessä 3 kisassa. Ja meillä on tosiaan tänä vuonna jo 6 eri yhden kisan voittanutta kuskia, molemmat Mäkit, molemmat Mersut ja molemmat Ferrarit, ja sitten sen lisäksi Verstappen on voittanut ison kasan kisoja, edelleenkin hän on voittanut 7 osakilpailua tällä kaudella, ja johtaa edelleen kuljettajan MM-sarjaa, mutta joka kisassa riittää tapahtumia, draamaa, niin kuin me ollaan tässä viime viikkoina puhuttu, eikä Verstappen ole päässyt helpolla, ei Kanadassa, Espanjassa, eikä myöskään Imolassa, jotka on hänen 3 viimeisintä voittoaan. Eli jokaisen voiton eteen hän on kyllä saanut tehdä hartiavoimin töitä, mikä on ollut ihan fantastista. Aloitetaan ilmiselvästä sieltä kärjestä. Eli Oscar Piastri voitti tämän kisan, hänen uransa ensimmäinen voitto. Lando Norris tuli toisena maaliin, ja me nähtiin aika paljon draamaa tuossa. Piastri johti kilpailua lähdön jälkeen ensimmäisessä mutkassa ja johti aina toisiin varikkopysähdyksiin saakka, jolloin McLaren otti toista kertaa peräkkäin Norrisin ensin varikolle ja Piastrin vasta sen jälkeen undercut onnistui ikään kuin vahingossa. Norris meni Piastrin edelle ja kesti 15 kierrosta, että hän päästi Piastrin takaisin edelle. Mitä mieltä sä olit tästä tapahtumakokonaisuudesta, jossa sitten Norris lopulta päästi Piastrin edelle, mutta mitkä on sun ajatukset koko tästä tapahtumasarjasta?
No mun ajatukset on se, että se oli kiusallinen tapahtuma oikeastaan kaikille osapuolille. Se oli kiusallista McLarenille, se oli kiusallista Lando Norrikselle ja se oli kiusallista Oscar Piastrille. Et ei kukaan halua voittaa ensimmäistä osakilpailuaan tuolla tavalla, ei tietenkään. että se vähän niin kuin luovutetaan, tai siis kirjaimellisesti luovutetaan sulle, ja sitten joudut heti tuommoiseen mediamylläkkään sen jälkeen. Että se ensimmäisen osakilpailuvoiton pitäisi olla unelmien täyttymys ja semmoinen niin kuin hienon matkan alku, ja nyt se oli tuollainen niin kuin lähestulkoon skandaali ja jonkinlainen luovutusvoitto, niin se oli niin kuin Piastrin kannalta huono juttu. Norriksen kannalta se oli kiusallista, koska sitä hänen kitinäänsä oli aika, hän käyttäytyi niin kuin uhmaikäinen lapsi, puhutaan toista uhmaikäisestä lapsesta vähän myöhemmin, oli hirveän kiusallista kuunnella sitä, niin kuin kun aikuinen ihminen joutuu toista aikuista ihmistä maanittelemaan kierrostolkulla, että voisitko nyt tehdä niin kuin on sovittu. Ja sitten se oli mun mielestä kiusallista McLarenin kannalta, koska ammattiorganisaation likapyykit pestään tuolla lailla niin kuin miljoonien katselijoiden edessä, niin se oli ehkä niin kuin vähiten kaksoisvoitolta tuntunut kaksoisvoitto, mitä tiedän. Mitä ajatuksia sulla?
Vähän sama. Siis tässä oli mun mielestä kaksi ihan kriittistä ongelmaa tai virhettä McLarenilta. Siis mä ymmärsin sen strategiateorian, minkä takia McLaren otti Norrisin ensivarikolle. Ja se oli se, että oli olemassa semmoinen hiuksen hieno mahdollisuus, että Hamilton olisi voinut uhata Norrisia takaa undercutilla tai jollain sen suuntaisella, jolloin sitten haluttiin se riski, pienikin riski haluttiin minimoida, otetaan Norris ensivarikolle ja kierrosta myöhemmin Piastri. Mutta sitten tietysti ongelma oli se, että Norris meni edelle. Ja sitten McLarenhan luotti siihen, että Norris luovuttaa sen paikan saman tien, koska on itsestään selvää, että jos sulla on tallin kuskit peräkkäin, niin silloin periaatteessa ei tehdä mitään undercuttia, jos siitä ei ole edeltä sovittua strategiaa. Ja jos se tapahtuu, niin se sijoitus luovutetaan. Mutta sitten Norris alkoi nähdä niin kuin voiton, paitsi voiton silmissä, niin myös tietysti paremman aseman MM-sarjassa ja halusi selvästi ajamalla Piastrilta karkuun demonstroida, että olen nopeampi kuljettaja, joten te ette voi tehdä tätä. Mutta kun se ongelma on se, että Piastri oli ollut nopeampi ja ajanut paremman kisan koko ajan siihen saakka. Hän oli ansainnut sen aseman, eikä sinänsä se, että talli tekee tuollaisen strategisen valinnan, ei saisi olla syy sille, että Piastri menettää voiton, joka hänelle olisi kuulunut. Se, mikä on sitten taas Norrisin kohdalla, Norrishan oli saanut aikaisemmin luvan kilpailla Piastrin kanssa. Mä en kuullut kaikkia radioviestejä, mutta mun mielestä hänelle ei oltu ilmoitettu myöhemmin, että he ei saisi kilpailla. Niin se asia, mitä mä en ymmärrä, on tämä. Eli minkä takia Norris ei päästänyt välittömästi Piastria ohi, kytännyt ja odottanut tilaisuuttaan ja ohittanut sen jälkeen Piastrin puhtaasti radalla, koska hänellä oli lupa ajaa kilpaa ainakin aikaisemmin tallikaverinsa kanssa. Eli käytännössä olisi tehnyt sellaisen tempun, jossa hän pääsi, mitä hän vähän uhitteli siinä kisan loppupuolella. Mutta vaan tehnyt se 15 kierrosta aikaisemmin, jolloin hän olisi voinut legit sanoa, että hei, tämä etana mun edessä, mä ansaitsen voittaa, mä aion nyt yrittää ohittaa sen, ja sillä hyvä. Mutta sen sijaan hän jätti sen sinne loppupäähän, ja sitten tämä jäi vähän tämmöiseksi pannukakuksi. Niin se oli niinku yksi asia. Ja sitten toinen asia, mä haluaisin kysyä, mikä sun mielipide on, se, että Norrishan mainitsi sinänsä ihan asiallisesti radiossa mestaruustilanteesta, ja siitä, että hänellä on mahdollisuus voittaa mestaruus, että eikö tätä asiaa pitäisi ajatella. Niin iso kysymys on tämä, että olisiko sun mielestä McLarenin pitänyt miettiä tätä asiaa ennen osakilpailua? Eli toisin sanoen, jos heidän autonsa ajavat peräkkäin, oli ne sijat mitkä hyvänsä, niin silloin varmistetaan, että Norris on edellä, koska Norrisilla on vielä ohut, seitin ohut mahdollisuus voittaa maailmanmestaruus.
Joo, mä ottaisin tässä niin kuin kaksi pointtia. Ensinnäkin se, että jos mietitään Norrisin, että hän olisi päästänyt Piastrin ohi, hypännyt kantaa ja sitten grillannut häntä koko ajan, niin mä tavallaan ymmärrän Norrisin logiikan siinä, että hän osoitti julkisesti sanomalla, että okei, että sanokaa Oskarille, että ottaa mut kiinni, sillä on rengasetu, niin mä päästän sen ohi. Niin Norris tavallaan osoitti olemassa nopeampi ilman, että hän riskeerasi mitään. Koska jos hän olisi päästänyt Piastri ohi, yrittänyt sitten ohittaa, niin siinä olisi ollut valtava riski kolarista ja siitä, että oltaisiin menetetty mitä siitä 12-vuotiaasta tulee, 43 pistettä. Että mä tavallaan siinä mielessä ymmärrän, että hän toimi mieluummin noin, yritti politikoida itselleen ja osoittaa, että on nopeampi sen sijaan, että olisi riskannut kolarin. Mutta siis se, että miten McLaren olisi pitänyt toimia, niin ymmärsin niistä keskusteluista, että sunnuntai-aamun palaverissa oli tiimipalaverissa oli sovittu ilmeisesti, että se, joka johtaa ensimmäisen kierroksen jälkeen, niin hän saa voittaa sen kilpailun tai näin, että, tai jotain tämän tyyppistä. Mun mielestä niin kuin siihen vetosi Norrisin kisainssi jatkuvasti. Mutta niin kuin mun mielestä tämä kaikki osoitti sen, mistä me ollaan puhuttu aikaisemminkin, että McLaren on ehkä vähän sitten kuitenkin yllättäen noussut mahdollisesti MM-sarjan vahvimmaksi talliksi, ja siellä ei ole tällä hetkellä sellaista osaamista ja kokemusta siitä, että miten maailmanmestaruuksista ajetaan. Et muissa talleissa ei niin kuin huipulla olevissa F1-talleissa, jotka taistelee maailmanmestaruuksista, on mitään epäselvyyttä, kuka on ykköskuski, eikä siitä ole McLarenillakaan mitään epäselvyyttä. Niin musta oli todella outoa, ja osoitti semmoista McLarenin heikkoutta, että 7 pistettä heitettiin hukkaan. Miten sä sen näet?
No siis musta tässä oli niinku kaksi, tää on vähän sellainen niinku tylsästi sanottuna kaksipiippuinen juttu, että jos tosiaan kisa ennen oli sovittu tämä asia, minkä sä sanoit, ja minkä se radiokeskustelujen perusteella vaikutti, eli se, että se, joka on ikään kuin ansainnut johtoaseman, niin saa voittaa. Siis, ja Norris, niin kuin sanottu, hän sai vihreän valon haastaa Piastrin ainakin jossain vaiheessa kisaa. Mä muistan, kun mä kuulin sen radioviestin, että you're allowed to challenge the papaya car. Eli hän sai ajaa kilpaa kyllä. Että kyse ei ollut siitä, mutta Piastri oli sen niin kuin 2/3 kisan aikana osoittanut ansainneensa sen paikan, ei pelkästään ekassa mutkassa, vaan pidemmältä kisan ajalta. Niin mutta se isompi ongelma on se, että niin kuin McLaren olisi pitänyt sopittaa ennen kisaa, että jos me ajetaan peräkkäin, niin kauan kuin Norrisilla on mahdollisuus taistella maailmanmestaruudesta, jos me ollaan esimerkiksi Verstappenin edellä. Niin kuin, ja esimerkiksi tässä tilanteessa olisi tehnyt ihan merkittävän suuren eron MM-tilanteessa, että onko se ero, mitä se on nyt 76 pistettä vai olisiko se ollut sitten 68 tai 69, en mä osaa matikkaa, mutta jotain kuitenkin selvästi vähemmän. Mutta sitä päätöstä ei olisi voinut muuttaa kesken kisan. Et jos ennen kisaa sovittiin, että tämä on se järjestys, missä mennään, niin sitten se tehdään niin, että siinä vaiheessa ei voi ilmoittaa Piastrille, että hei, by the way, me tehtiin niinku taktisista syistä sulle undercut, ja muuten sä et saa tätä voittoa, minkä sä oot ansainnut, niin takaisin. Niin sitä ei voi tehdä, mutta musta niiden olisi pitänyt päättää ennen kisaa, että niin kauan kuin Norrisilla on edes teoreettinen mahis mestaruuteen ja meillä on mahdollisuus edesauttaa sitä, niin me edesautetaan Norrisia, mutta sitä on turha ruikuttaa kesken kisaa, että mitäs mun mestaruus, se pitää sopia ennen kisaa ja silloin sen pelisäännön pitää olla selvä kaikille koko ajan.
Joo, on se noinkin. Mutta siis kaiken kaikkiaan me puhutaan hyvin teoreettisista asioista, kun me puhutaan Lando Norriksen niin kuin mestaruustaistelusta. Mutta silti niin kuin mun mielestä kaikki tämä, että se on kuitenkin heidän selkeä ykköshevonen tuossa kuskien MM-sarjassa. Mietitään, mitä jos Max Verstappen vaikka sairastuu tai joutuu onnettomuuteen ja joutuu jättämään monia kisoja väliin. Yhtäkkiä se voi ollakin Norrisilla. Tämä tuntui niin kuin mun mielestä tämä tämmöinen armopala annettiin Piastrille väärässä paikassa. Et mä muistan, että eikö niitä Hamilton on joskus päästänyt Bottaksen voittamaan vai tapahtuuko se toisinpäin vai miten ne meni. Ja näitä on tapahtunut, mutta ne on yleensä tapahtunut hallituimmissa olosuhteissa, joissa mestaruus on selkeästi ollut jo tulossa, eikä tälleen, että vielä niin kuin periaatteessa tässä on 11 kisaa auki, jossa voi tapahtua ihan mitä vaan. Tämä niin kuin osoittaa, että mun mielestä McLaren ei ole organisaationa vielä valmis voittamaan maailmanmestaruutta.
No tavallaan joo. Siis mä sanoisin, että tämä on semmoinen, McLarenhan on perinteisesti vähän samalla tavalla kuin Williams oli silloin, kun ne oli menestysvuosinaan. Niin he olivat hyvin vahvasti sellainen, että kuljettajat ratkaisee radalla ja talli ei puutu asioihin. Mikä muun muassa johti siihen, että 86 Williams hukkasi kuljettajien maailmanmestaruuden. Tai McLaren silloin, kun oli tämä Hamilton-Alonso-kausi, jolloin niiden olisi pitänyt voittaa ihan mennen tullen. Mutta kuskit söi toisiltaan pisteitä, ja silloin ei ollut semmoista strategiaa. Että se on toki, niin kuin, tämä oli se herrasmiesmäinen ja tämä oli se oikea kilpaurheilijamainen tapa tavalla, tai niin kuin, ratkaista se asia, että se, joka oli niin sanotusti ansainnut voiton, sai voittaa. Mutta jos tässä mietitään sitä suurempaa tavoitetta, eli maailmanmestaruuksia, niin ei tietenkään. Niin tota, se on, musta se on vähän, että sanotaan näin, että siis se ei ole semmoinen asia, mitä Norris olisi, hänen ei kannattanut ottaa sitä niin kuin itse ja omapäisesti sille, että enpäs päästä ohi, koska se oli mun mielestä niin kuin ehkä fiksuinta, mitä siinä radiossa sanottiin, joskin sellaista ei pitäisi joutua radiossa sanomaan, että tota, sä tuut tarvitsemaan tallia ja tallikaveria jossain vaiheessa silloin, kun maailmanmestaruuksia oikeasti ratkotaan, niin tätä hommaa ei kannata kusta tähän yhteen kisaan, koska sehän olisi särkenyt tavallaan luottamuksen tallin sisällä ihan täydellisesti, koska tässä vaan mun mielestä oikein on se, että toteutetaan se, mikä on sovittu, ja jos Norris on itse suostunut sellaiseen taktiikkaan, että ei rakenneta hänen mestaruusasetelmia, niin se on hänen oma mukaansa, koska sitten hänen pitäisi tapella kovempaa siitä, että tämän tallin pitäisi asettua myös siinä taakse. Mutta mä arvostan niin kuin McLarenissa sitä käänteisesti ja pikkasen ehkä epäloogisesti, että he antaa molempien kuskien ajaa, koska se on taas sitten, kukaan ei halua nähdä sellaisia tympeitä Schumacher, Eddie Irvine-tyylisiä talleja, tai semmoisia, missä on yksi huutolaispoika ja yksi huippukuski. Et siinä mielessä joo, mutta et siinä vaiheessa, kun se on matemaattisesti järkevää, kausi lähestyy loppua, niin sitten pistetään toinen apupojaksi. Mutta tota, siihen saakka saa ajaa kilpaa. Tämä on taas semmoinen asia, että jos taas sovittu ennen kisaa, joo, mutta nyt mentiin näin, että mä ymmärrän sun pointin, mä oon pikkasen eri mieltä, mä oon tavallaan niin kuin, se, että Piastri sai sen ekan voiton, niin silläkin on oma arvonsa. Mä menen siihen kohta, mutta sulla on selkeästi nyt joku ajatus.
Mä oon vähän nyt ajatus ehkä karkailee, eli mene vaan siihen sun Piastri-pointtiin.
No siis yksi asiahan on se, että siis tätä Norrisin ekaa voittoahan vähän niin kuin vahingossakin, kun McLarenin se maa-efektiaikakauden ekat 1,5 vuotta meni niin pahasti päin persettä, niin siitä jouduttiin odottamaan tosi paljon pidempään kuin mitä oltaisiin luultu. Niin tavallaan se, että nyt Piastrilla on se eka voitto, sille ei tule sitä Jean Alesi tai Mika Häkkinen niin kuin 100 kilpailua, 120 kilpailua tai Lando Norris, koska se eka voitto tulee, siitä ei tule nyt semmoista taakkaa henkisesti. Se on nyt hoidettu, se on alta pois. Ja tavallaan hän on voittanut sprintin, hän on voittanut kisan. En muista, onko ollut paalupaikalla, mutta tuota, sinänsä niin kuin nyt loppu on sit hänestä itsestä kiinni, että miten hyvin ne onnistumiset tulee. Et siinä mielessä musta tavallaan se, että sekä Norris että Piastri on ottanut tällä kaudella ensimmäiset voitot, niin se on pelkästään McLarenin tulevaisuuden kannalta tosi iso asia.
Joo, se on ihan totta. Se on ihan totta. Mutta mä niinku vielä sitä mä pohdin, että oliko Piastri parempi todella tässä kilpailussa. Et selkeästi hän oli parempi lähdössä, onnistui ottamaan sen johtoaseman. Tämän jälkeen niin mun mielestä oli erittäin vaikuttavaa, miten Lando Norris pystyi pitämään Max Verstappenin takana. Siinä tota, kun sitten Verstappen ohitti radan ulkopuolelta Landon ja tota, siitä osat vaihdettiin ja Verstappen jäi roikkumaan siihen DRS-alueelle, niin se, että Norris pystyi ajamaan Max Verstappenilta karkuun siitä tota, siten, että Verstappen putosi DRS-ulkopuolelle, niin tota, otetaan ensi huomioon se, että Norris joutui käymään sen taistelun. Sitten ekaen renkaiden vaihdon jälkeen tuli taas sellainen vaihe, jossa Piastren kisavauhti tippui, hän teki virheen ja Norris pääsi kantaa. Sitten tuli undercutti, Piastri tippui viimeiselle stintille taakse ja teki ajovirheen, jossa ajautui hiekalle. Niin mulla, vaan silleen, niin kuin mulla ei ole mitään epäselvyyttä siitä, että jos ei oteta huomioon lähtöä, että Lando Norris oli nopein kuljettaja radalla tänään. Että mä en antaisi niin kuin Piastrille ihan hirveästi. Siis hän ajoi ihan jees, mutta en mä nyt tiedä, oliko se voittanut erityisen ansaittu.
No joo, en mä tiedä. Musta tuntuu, että hän hallitsi sitä tilannetta sieltä letkan kärjestä hyvin. Hän ei missään vaiheessa kärryttänyt omia renkaita samalla tavalla kuin oli tehnyt aikaisemmissa kilpailuissa. Että ajoi niin kuin kypsästi. Toki siihen tuli ne ajovirheet, se on ihan totta. Mutta toisaalta siis, kun tämä on ollut Norrisille vähän trendi tällä kaudella, että kaikki muu menee tosi hyvin, mutta sitten tapahtuu joku yksi juttu. Joko se on joku taktinen virhe, tai se on ajovirhe, tai se on yliaggressiivinen ohitusyritys, tai se on virheaikaa, jossa joka maksaa paalupaikan, niin sitten lähdetäänkin ruudusta 5. Niin se on toisaalta myös sitä, että se on niin kuin Norrisin semmoista kypsyyttä kisakuskina, koska siinä lähdössä esimerkiksi se tapa, miten hän lähti mun mielestä tosi yliaggressiivisesti peittämään Piastria ja taas avasi oven Verstappenin sille ohitusyritykselle, niin se on vähän niin kuin silleen, että hei, sä itse leivoit tämän aseman.
Joo.
Ja vähän huonommalla tuurilla, niin Verstappen ei olisi luovuttanut sitä paikkaa ollenkaan, tai jos olisi tullut erilainen päätös siitä, niin hän olisi ollut ihan viemässä. Niin tavallaan, että Norris myös asettaa itsensä näihin asemiin liian herkästi, ja silloin toisaalta sun pitääkin ajaa silleen, että sä et kyllähän, niin kuin sanottu, hän sai sen luvan ajaa kilpaa Piastrin kanssa, mutta ei pystynyt mennä, eihän hän silti ohi mennyt radalla.
Joo, kyllä mä sen niin kuin hyväksyn, ja siis ei Ländellä myöskään niin kuin ole ihan hirveästi valitettavaa, koska se lähtö oli taas huono. Ja tämä on mun mielestä niin kuin kuljettajilla todella herkullista seurata juuri tätä vaihetta kuljettajassa, että kun ollaan ihan siinä rajalla, että tuleeko maailmanmestari vai ei, niin siinä on monta jätkää käynyt. Valtteri Bottas muun muassa, tai Pierre Gasly, tai Alex Albon, David Coulthard, kaikki nämä.
Kyllä, kyllä. Ja oikein sitten, hyviä kuljettajia kaikki.
Niin. Mutta. Ja sitten niitä on vain todella harva joukko, jotka sitten oikeasti nousee mestariksi. Niin tätä on niin kuin kiinnostavaa seurata tässä Norrisissa esimerkiksi nyt näitä lähtöjä. Että hän oli jo niin kuin yliaggressiivinen niin kuin sen Piastrin suuntaan, mutta jätti kuitenkin sen vähän puolitie, että Piastri sai sen sisärajan ja samaan aikaan jätti Verstappenille oven auki. Ja näitä on nyt tullut niin kuin useita kertoja, että kun olisi mahdollisuutta niin kuin se, missä Max Verstappen tai Lewis Hamilton ajattaisi sen kaverin sinne nurmikolle, niin Norris jättää sen vähän puolitiehen. Ja tässä on niin kuin tosi mielenkiintoista seurata sitä, että oppiikohan sen, löytääkö hän niitä kyynärpäitä vielä sen verran, että et niin kuin kerran ehkä se auto jää siihen ekaan mutkaan, mutta 9 kertaa 10, niin hän tulee siitä ensimmäisenä ulos. Sitä tässä on niin kuin mielenkiintoista nyt seurata.
Kyllä, ja Spaassa viikon kuluttua nähdään seuraava osa tästä näytöksestä. Me ollaan nyt puhuttu pitkään ja ihan syystäkin tästä McLarenin tilanteesta. Siirrytään eteenpäin. Lewis Hamilton ajoi kolmanneksi ja oikein mallikkaasti oikeastaan taisteli moneen otteeseen Max Verstappenin kanssa. Selvisi niistä yhteenotoista voittajana, viimeisin niistä kolareista. Itse asiassa, mikä on aika huvittavaa, niin edellisen kerran, kun Hamilton ja Verstappen taisi ottaa näin kovasti yhteen, oli 2021 Monzassa, jossa myös McLaren ajoi kaksoisvoittoon. Ja se on heidän edellinen kaksoisvoittonsa. Silloin Daniel Ricciardo voitti ja Norris oli toinen. Ja silloinkin Norrisia kiukutti radiossa. Mutta eli kaikki nämä asiat menee linjassa yksi yhteen toinen toisensa kanssa, mutta Verstappenin radiokäytös oli niin ikään paljon puheenaiheena. Ennen sitä muutama sana Hamiltonin suorituksesta. Hän voitti Silverstoneissa, ollut viime aikoina mainiossa vireessä muutenkin. Nyt hänellä ei ollut mitään asiaa McLarenin vauhtiin, mutta ja Red Bullilla oli selvästi nopeampi auto, mutta Hamilton ajoi mun mielestä tosi hyvää puolustavaa ajoa eri vaiheissa tätä kisaa strategisesti hyvin ja hoiti hommaa.
Joo, Hamilton on nyt herännyt, kun toi auto on alkanut toimia, niin ollaan alettu nähdä sitä oikeaa Lewis Hamiltonia, eikä sitä leipäpappi Lewis Hamiltonia. Et nyt on tullut 4 kilpailuun 3. ja 4. voittoja 3. Niin tämä oli mun mielestä sitä Hamiltonin ja Verstappenin taistelu oli todella hienoa katsoa. Ja mä en niin kuin usko, että F1-ihmisissä oli niin kuin ihan hirveästi sellaisia, jotka katso Verstappenia, joka poistui niin kuin häntä koipien välistä siitä törmäystilanteesta. Että se oli Verstappen, joka tällä kertaa kärsi. Niin mä en usko, että oli hirveästi F1-seuraajia, jotka oli silleen, että heitä harmitti se tilanne hirveästi. Että voisi sanoa, että niin kuin, he had it coming. Että
Se oli vähän erikoinen syöksy. Joo, Verstappen sanoi sekä kisan aikana radiossa että sitten sen jälkeen, että hänen mielestään Hamilton liikkui, kun hän jarrutti, liikkui jarrutustilanteessa. Toki myös niin kuin näytti siltä, että hän kääntyi siihen mutkaan, että ilmeisesti näin myös tuomaristo tulkitsi. Aika universaalistihan tuo katsottiin Verstappenin virheeksi. Se, mikä musta oli ihan uskomatonta, toki me puhutaan täysin eri osista autoa, mä ymmärrän sen. Mutta jos me mietitään, että esimerkiksi miten surkea onneton pikkukontakti murjo täysin sekä Verstappenin että Norrisin autot Itävallassa. Ja nyt
Kyllä,
joo. Verstappenin auto veti hurjan ilmalennon ja rysähti nokka edellä maahan, ja se ei hajonnut täysin, vaan Verstappen pystyi ajamaan kisan maaliin. Oi,
kyllä.
Käsittämätöntä.
Joo, se on hyvin mielenkiintoista. Me ollaan nähty kuitenkin tällä kaudella, että kun auto putoaa tolleen rataan, niin sieltä voi mennä todella paljon asioita rikki. Ja myös, että Hamiltonille ei tapahtunut mitään. Mutta siis Lewis on mielestäni nyt niinku kiinnostavassa tilanteessa, koska hän lähtee Mercedekseltä Ferrarille etsimään parempaa suorituskykyä. Hän on vaikuttanut siltä niin kuin pitkään, että hän on uransa ehtoopuolella suorituskyvyltään. Nyt yhtäkkiä se vanha Mercedes-Hamilton-tandem on taas löydetty. Ja se voi aivan hyvin olla, että Mercedes on hyvä auto ensi kaudella, mutta myös sitten voimalähdesääntömuutosten jälkeen niin kuin vuodesta 2026 eteenpäin. Niin tässä on niin kuin mielenkiintoista nyt Hamiltonille, että toisaalta niin kuin Ferrari on saamassa edelleen aivan absoluuttisen huippukuskin, mutta sitten se voi olla, että Hamilton siirtyy huonompaan autoon. Että hän on niin kuin hyvin kiinnostavalla vedenjakajalla nyt siinä mielessä. Että tästä voi tulla jotenkin katkeran sulainen hänelle tästä loppukaudesta.
Kyllä. Se on hyvin erikoista, miten Ferrarin kehitys on jämähtänyt pahasti paikalle ja Mercedes on löytänyt nyt paremman vauhdin. Toki kauden alkupuolella siirto näytti vielä nerokkaalta liikkeeltä, joten sitä ei tiedä, miten monta käännettä ja muutosta tässä kaiken tämän aikana ehtii vielä tapahtua, niin kuin Hamilton hyppää Ferrariin ensimmäisen kerran. Toki sitä odotamme innolla monestakin eri syystä. Mutta jos otetaan Verstappen puheenaiheeksi, hänhän tietysti kävi todella kuumana radiossa kisan aikana, muutenkin haukkui Red Bullin taktiikkaa moneen kertaan, kritisoi Norrisia lähdön yhteydessä tapahtuneesta yhteenotosta, jossa hän ajautui radan ulkopuolelle, moitti Hamiltonin ajamista. Tuntuu siltä, että Verstappenista on taas kuoriutunut se, tai niin kuin löytynyt se vanha minä, nyt kun hän joutuu ajamaan kilpaa tavallisen rahvaan kanssa.
Joo, tämä on ollut aika, jos ajatellaan Verstappenia, niin tapahtumat Itävallan jälkeen. Sanos nyt, että milloin Itävalta oli noin niin kuin kalenteriaanisesti.
Kalenteriaanisesti.
Sehän oli
Gregorianisen kartan mukaan. Se
niin,
oli siis Itävalta
30. kesäkuuta, eli tässä on, niin kuin, tämä on ollut kolme aika raskasta viikkoa Max Verstappenille, että hyvin nopeasti se hänen niin kuin monen vuoden aikana hiottu uusi imagonsa niin kuin täysin rapastunut ja hei, naamiot on poistettu ja sodan kasvot. Niin kuin Sauli Niinistö.
Tämä oli nyt ehkä vähän.
Sauli
ehkä Niinistö. Ehkä jätetäänkö tämä vaan siihen, että naamiot on riisuttu ja sitten
naamiot on riisuttu. Hei, sodan kasvot. Tällä ei niin kuin meemimielessä, ei oikeasti. Mutta näin. Niin, siitä oli ihan hirveätä seurata sitä Verstappenin keskustelua Lampiassen kisainsinöörinsä kanssa, ja Lampiassa niin kuin pisti niin kuin todella kovaa takaisin. Että jos se McLarenin toiminta oli kiusallista, niin tämä Red Bull oli vielä niin kuin enemmän. Et Max Verstappen jätettiin mun mielestä niin kuin täysin yksin sinne. Et hän menetti niin kuin viimeisenkin ystävänsä hetkellisesti siinä, siinä ratissa. Ja sitten aivan täys sulaminen, yltiöpäinen hyökkäys Hamiltoniin, jarrut lukkoa lähestulta kisa kesken, että nyt niin kuin kilpailijalla on mahdollisuus oikeasti lyödä painetta Verstappeniin tästä eteenpäin. Et nyt on niin kuin, nyt on kaikki punaisella niin sanotusti.
Joo, ja siis viime kisassa, tai anteeksi ei viime kisassa, vaan just tuolla Itävallassa, kun oli tämä Norris ja Verstappenin yhteenotto, niin silloinhan kisainsinööri puolusti Verstappenia, ja he olivat molemmat sitä mieltä, että Kamala Norris teki hirvityksiä ja pilasi kaiken. Ja nyt niin kuin se Lambiasen näkemys oli se, että tämmöinen radiokinastelu on ihan naurettavaa, lopeta tämä pelleily, ja tämä on ihan lapsellista, niin se kuulosti ja tuntui siltä, että tässä on tullut myös vähän yläpuolelta ohjeita, että tämä jatkuva niin kuin, radion kautta kisajohtajien psyykkaaminen alkaa pikkuhiljaa riittää. Että varsinkin jos se on ilmiselvää, että on itse tehnyt virheen, niin silloin ei pidä enää lähteä tähän, että kaikki muut on pahoja ja minä tässä vain olen ja yritän elää. niin kuin siitä on ihan selkeästi tullut ainakin tälle Lambiaselle ohje, että nämä hommat pitää ampua alas saman tien, koska nämä ei tee mitään muuta kuin hallaa niitä tilanteita varten, jossa sä oikeasti tarvitset sen kisatuomariston sympatiaa.
Juuri näin. Ja aika hauskastihan, sanois mikä tilanne se oli, mikä edelsi siis tätä kolaria, missä Verstappen valitti. Oliko se joku ohitustilanne Hamiltonin kanssa? Hamilton ajatti niin ehkä Verstappenia. Joo, että niitä oli silleen pari siinä. Ja mä sanoisin, että siis, ja siinä Lambiassa sanoi, että joo, että me katsottiin tämä videolta, ei muuta kuin niinku kypärän nauha tiukemmalle. Että se on niinku mielenkiintoista, että se, missä Verstappenilla olisi voinut olla sauma valittaa, mutta missä Red Bull teki päätöksen olla valittamatta, oli itse asiassa se kisan ensimmäisen mutkan tilanne, jossa mä sanoisin hidastuskuvan perusteella, että Verstappen oli ykkösenä mutkan kärjessä. Miten sä näit sen tilanteen? Eli tämä tilanne, eli lähtösuoran jälkeen se eka mutka, niin mun mielestä Verstappen oli mutkan kärjessä, eli Apexissa niin kuin mahdollisesti ensimmäisenä. Että se olisi ollut niin kuin kiinnostavaa, jos se olisi mennyt tuomaristoon asti. Se oli niin kuin sellainen tilanne, missä Red Bull olisi voinut valittaa.
En mä usko. Mun mielestä se oli siis Verstappen. Siinä oli kolme autoa rinnakkain paikassa, missä ei ole mahdollista olla rinnakkain. Piastrilla oli se sisälinja ja Norris oli kaikkien keskellä. Se ei voi lähteä mihinkään siitä. Niin tavallaan sen näkee siitä tilanteesta, kun mun mielestä, kun Piastri ja Norris kääntyy siihen mutkaan, niin niistä kahdesta Norris kääntämättä rattia vasemmalle pääsee just ja just siihen kanttikivetykseen, tai saa autonsa ihan sille normaaliin tapaan siihen kanttikivetyksen päälle. Siinä ei yksinkertaisesti ole tilaa Verstappenille, jolloin musta se on, niin kuin, vaikka se olisi teknisesti vähäsen edellä, niin siinä ei ole yksinkertaisesti paikkaa, mihin kääntyy. Siihen ei mahu kolme autoa samaan aikaan rintarinnan. Ja siinä olisi jonkun pitänyt jarruttaa, ja siinä ihan selkeästi sekä Norris että Piastri oli tehnyt sen päätöksen, että jos toi yrittää tunkea naamansa tästä tonne noin, niin onnea vaan. Että enää ei tehdä tilaa, enää ei kyykätä pois tieltä. Ja Verstappen joutui tällä kertaa sitten väistämään. Se oli mun näkemys. Ja siis mä uskon, että se olisi ollut myös Juryn näkemys, koska Verstappenhan itse sanoi, että no katsotaan, mitä tuomaristo sanoo, mutta siitähän olisi sitten voinut, että hyvin todennäköisesti he ovat saaneet tuomaristolta ohjeistuksen, että paikka takaisin tai muuten. Ja se on se syy, minkä takia se on tehty noin, ja koska sittenhän siitä heti tuli se, että no further investigation.
Joo, joka tapauksessa mä sanoisin silti, että se oli niinku se todennäköisin, missä Verstappenin valituksella olisi voinut olla jotain hyötyä. Se oli kiinnostavaa siinä ensimmäisessä tilanteessa, niin se oli Piastri, joka valutti autonsa sieltä mutkan sisäreunasta sillä lailla, että siinä ei jäänyt tilaa, että Norris oli siinä vain niinku nakkina hodarissa.
Sitten mä halusin sut yhden asian mielipiteen vielä. Verstappenhan tunnetaan innokkaana tämän simulaatiokilpailun, siis mikä se nyt on, sim racing, e-racing, mikä se nyt suomenkielinen termi onkaan ystävänä. Hänhän kilpaili aktiivisesti koko Unkarin GP-viikonlopun näissä kisoissa, ja muun muassa hänet bongattiin kilpailemasta tallinsa, eli Team Redlinein autossa pitkiä stinttejä, samana myöhäisiltana tai varhaisaamuna ennen Unkarin GP:tä.
Joo.
Mikä musta oli vähän erikoista.
Mun mielestä hän on tehnyt tätä ennenkin.
Kyllä.
Et siitä on pyörinyt sellaisia videoita, että niinku, et eikö sun pitäisi olla autossa, autoraatissa tuossa niinku muutaman tunnin päästä, että mikäs kelloaika siellä Singaporessa on tai jotain muuta tämmöistä.
Kello nyt, kun hän antoi ajovuoron Diego Pintolle, joka jatkoi sitten Spaan 24 tunnin kisaa, että kyllähän on, ei siinä varmaan ihan heti nukkumaankaan ole päässyt sen jälkeen.
Räjestäs.
No joo, tietysti niin kauan kuin voittaa kaikki kisat, niin se on ihan fine, mutta sitten kun miettii tuohon päälle vielä kaikkea sitä ärtymystä ja kiukuttelua ja pahaa mieltä ja ajovirhe ja tuommoista, niin ei nämä välttämättä kaikki ole toinen toisiinsa liittyviä asioita, mutta sanotaan, että et voi väistyä sen vaikutelman antamiselta, kun nämä asiat on olemassa samaan aikaan.
Joo, just näin. Mä nyt sanoisin, että niinku simu racingi on silti parempi tapa viettää yö kuin mitä Kimi Matias Räikkönen teki öisin, mutta jos ajatellaan palautumista, mutta kieltämättä on se aika kyllä se aika ylimielistä on ajella simua keskellä yötä, kun sitten pitää olla formula-autossa seuraavana päivänä. Mutta kyllä mä sitten toisaalta sanoisin, että jos nuori mies menee 4 nukkumaan ja nukkuu vaikka 12 ja lähtee siitä radalle, niin kyllä siinä ehtii saada unta silmään. Noilla huippu-urheilijoilla on usein hyvin tällaiset myöhäispainotteiset noin nukkumarytmit muutenkin.
Joo, ja Verstappen, kun häneltä kysyttiin sitten hänen kriitikoistaan kisan jälkeen, hän sanoi, että tässä tulee muutama kirosana, mutta mä käännän nämä suoraan hänen omista lausunnoistaan, joten pahoittelut herkkäkorvaisille. Saan paljon sontaa niskaani siitä, mitä Itävallassa tapahtui. Ja sitten Hamilton sanoi, että Hamilton teki käytännössä ihan saman asian, mitä hän teki Itävallassa. Ja sitten hän sanoi kriitikoille, kun häneltä kysyttiin, että mikä hänen reaktionsa on siihen, että kriitikoiden mielestä hän meni liian pitkälle radiossa. Hän sanoi, että they can all fuck off.
He voivat kaikki suksia vittu.
No niin, juuri näin. Hyvin suomennettu. Piip. Toi saattaa olla vähän myöhässä. Mutta siis, niin, mutta et sanotaan, että Verstappenilla on selkeästikin pinna-aika kireillä, ja nyt ollaan sitten saavutettu se piste, jossa hän ehkä myös oivaltaa sen, että hän ei enää aja joka kisassa noin vaan voittoon. Tämä oli myöskin nyt ensimmäinen kisa, missä McLaren oli paitsi nopeampi, kuten he olivat Silverstoneissa ja jossain määrin myös Itävallassa, mutta myös käänsivät sen nopeuden voitoksi, ja ei pelkästään voitoksi, vaan kaksoisvoitoksi. Ja sellaisessa tilanteessa, jossa niin kuin Verstappen saattaisi hyväksyä, että hän ajoittanut Norrisia hitaampi, mutta hän oli myös Oscar Piastria hitaampi, ja mä luulen, että se söi myös aika paljon.
Joo. Mutta siis, niin kuin mä sanoin, niin tämä on nyt tavallaan harmi, että kesätauko tulee, tavallaan ei, mutta että tässä olisi nyt niin kuin muilla kilpakumppaneilla, Hamiltonilla, Piastrilla, Norrisilla, Leclercillä, Russellilla, niin kuin porukalla mahdollisuus tehdä sitä, mitä jossain niin kuin vanhan liiton jääkiekossa tehdään, että tiedätkö, että tuolla jätkällä me tiedetään, että tuolla niin kuin toi kuumenee, jumalauta joka vaihdossa vähän hakkaa sinne poikkaria selkätaipeeseen ja, tai tuonne alaselkään ja vähän mailalla hakkaa pohkeisiin ja semmoista pientä fucking chicken ja koko ajan tiedätkö siihen tiki varjostamaan, niin tiedätkö niin kuin semmoinen ratavastine siitä. Tästä tulee todella mielenkiintoista.
Kyllä.
Että mitä Verstappenilla oikeasti kestää sipulla?
Jos Spaassa sattuisi käymään niin, ja Spa on semmoinen kisa, jossa Red Bull on ollut niin ylivoimainen viime vuosina, että on tosi vaikea ajatella, että heidän autonsa ei edelleen sopisi sinne tosi hyvin, mutta me nähdään se viikon päästä. Mutta jos sattuisi käymään niin, että McLaren kaventaa pisteeroa valmistajien MM-sarjassa ja mahdollisesti jopa Norris kuljettajien MM-sarjassa, niin toisaalta se kesätauko on siitä hyvä, että siinä on 3 viikkoa aikaa muhia, ja siinä on 3 viikkoa aikaa sitten silleen, että tiedätkö, pieni semmoinen yksi nuoli sieltä ja yksi luoti tuolta, ja niin kuin semmoista hyvää zingailua edes takaisin, ja sitten siinä ehtii vähän rakentua ne asetelmat, että Jack Brownillakin, me viime viikolla puhuttiin siitä, että Mopoke oli Silverstoneissa aika paljonkin, ja hän sai nenilleen siitä aika rumasti, niin nyt on tietysti vähän toinen tilanne, että nyt tuli kaksoisvoitto ja Verstappen oli siellä 5, niin sen tietää, että siellä niinku rokki soi ja tähtilippubuutsit napsaa lattiaan, niin, niin siinä voi olla Hornerilla vähän kestämistä, kun se lukee lehdistä jotain niin sellaisia kunnon rillailuja, niin siinä on, tässä on se just se mahdollisuus, että tavallaan siinä on 3 viikkoa välissä, jolloin ei ole kisaa, jolloin Red Bull ei pääse niin sanotusti iskemään takaisin välttämättä, jos Spaassa McLaren on taas nopeampi. Niin joo, se ehtii jo aiheuttaa mahdollisesti semmoisen vyöryn. Plus, että siinä tilanteessa voi tulla se aihe, mihin meidän on pakko mennä lyhyesti vielä, eli Checo Perez.
Kyllä.
Ei mennyt hyvin.
Mies,
jolle ei, kisassa 7 ihan pirtsakkaa jo siinä mielessä, että hän lähti sijoilta X ja 0. Niin siis kisa, ihan hyvä kisa jo ei siinä mitään, mutta tosi kaukana siitä, mitä pitäisi homman olla taas kerran.
Joo, siis mies, jolle on sanottu, että ennen kesätaukoa pitää antaa näyttö, jos haluaa pitää ajopaikkansa, niin sitten teet ajovirheen ainoana kuljettajana aika jo ensimmäisessä osiossa ja jysäytät kaiteeseen. Edelliset Monakosta lähtien tässä niin kuin keskeytys 8.7.17.7. Niin tässä tulee aika raskas kesä kyllä Red Bullille, koska sulla on samaan aikaan sitten niin kuin kiehuva Verstappen ja sitten tämä perästilanne, joka pitää ratkaista. Niin mä en näe siihen peräsin tilanteeseen hyviä ratkaisuja, tämmöisiä nopeita ratkaisuja tällä hetkellä ollenkaan. Ehkä Liam Lawson suoraan Red Bullille, ehkä se olisi paras
niin, vaihtoehto. Se olisi se, mitä mä itse preferoisin kanssa. Yeah. Että jotenkin se antoisi tuntia.
Lawsoni ajaisi seitsemänneksi itsekin, mutta niinku sitten se on vaan se, että niinku riittääkö se tässä tilanteessa valmistajan maailmanmestaruuteen, kun tuossa on enää 51 pistettä eroa McLarenin ja 11 kisaa jäljellä.
Ferrarikin on siellä kannassa. Ferrari kuitenkin muistetaan, ne otti tänä viikonloppuna kiinni, ei paljon, mutta vähän. Ja Ferrarikaan ei ole missään tapauksessa ulkona siitä, he on 67 pistettä, jos mä laskin oikein. Todennäköisesti vastaus on, että ei, et laskenut oikein, mutta mä en ole kauhean hyvä näissä lennosta laskutoimituksissa, mutta et ei Ferrarikaan missään tapauksessa kaukana ole, jos he saa ton auton kondikseen, niin siinä mielessä kyllähän ne paineet kasvaa aika lailla, että ja se voi, koska siinä on toi just niin kuin sä sanoit, että Lawson todennäköisesti pystyy tuomaan tasaisesti se minimisuorituksen, koska hänellä ei ole sitä taakkaa siinä takana kaikista niistä epäonnistumisista ja paineista. Se on Lawsonilla käytännössä silleen, että hei, sulla on tää 10 kisaa aikaa, katsotaan mihin sä pystyt. Niin onhan sekin tietysti kova painetilanne, mutta erilainen. Mikä musta oli ihan kiinnostavaa, niin nyt oli taas olla ensimmäinen viikonloppu, jolloin Yuki Tsunoda sanoi ensimmäistä kertaa, että on se nyt kumma homma, että jos niin kuin Lawson nostetaan mun ohi RB:lle, jos tulee vaihtoja. Mä nostan hattua Jukille. Se on täysin oikeassa ensinnäkin. Ja toiseksi oli jo aikakin, että osoittaa myös vähän särmää ja persoonaa oman ajopaikkansa puolesta, eikä vaan siitä, että kaikki muut kuskit on surkeita ja perseestä, kun ne on aina sen tiellä.
Joo, kyllähän Tsunoda tuossa niin kuin on siis parasta, mitä olisi saatavilla, että mulla tippui noi sijoitukset tuosta, mutta hänhän sijoittui siis yhdeksänneksi jälleen kerran.
Oli siellä 12 ja
kyllä.
Käyttökisansa paljon niin kuin Bottaksen kanssa taistelemiseen, mikä nyt on sitten taas oma lukunsa, mutta hän menetti kuitenkin monta sijaa kisa-aikana.
Kyllä. Et Tsunoda on tässä niin kuin tasaisesti nyt takonut viikkareille pisteitä, niin se on jotenkin aika uskomatonta, että no viimeisestä 2, 4, 6, viimeisestä 8 kisasta niin 5 ajanut pisteille Juki, niin se on aika hyvin viikkarilla. Niin tässä niin kuin tuntuu, että parasta nimeä ei haluta sinne nostaa todennäköisesti tällaista sisäpoliittisesta syystä, mitä mä viime viikolla pohdin.
Kyllä, se on hyvin todennäköisesti näin, ja sehän siis Tsunoda tiettävästi ei ole kovin korkealla Christian Hornerin papereissa, ja Hornerhan pynkitti omaa valta-asemaansa jollain käsittämättömällä tavalla tämän talven häirintäkohun jälkeen, mutta hänen asemansa on ilmeisesti entistä vahvempi, mihin liittyy muuten sekin uutinen, että uusin paras ystäväni Helmut Marko itävaltalaismedian mukaan on sopinut siitä, että hän jatkaa tallissa ainakin vuoteen 2026 saakka, mikä jossain määrin rauhoittaa taas puheita Max Verstappenin ympärillä ainakin vähäksi aikaa. Erik van Haaren, joka on yleensä Verstappenin suvun asioista aika hyvin perillä, hollantilaisen De Telegraphin toimittaja tiedotti, että tämä nyt vähintään varmistaa sen, että Verstappen ajaa ensi kaudella Red Bullilla ja todennäköisesti niin pitkään kuin Marko siellä on. Mutta ainakin nyt sitten ensi kauden. Muilta osin ihan hirveästi kuskimarkkinoilta ei kuultu, odotettua oli se, että Kevin Magnussenin lähtö Haasilta tiedotettiin, muuta ihan hirveästi ei ole tapahtunut, eikä sitä tarvitse tällä kertaa perata. Onko sulla jotain muita ajatuksia kisasta? Me ollaan tietysti tosi paljon nyt puhuttu näistä kärkikahinoista. Lance Stroll nappasi pisteen, Tsunoda 2, Russell nousi siellä 8, Ferrarilta aika anonyymit sijat 4 ja 6, mutta niin kuin ihan solidi kisa. Onko näistä mitään, mitä sä haluat ottaa esille?
Isommassa mittakaavassa niin toi on aika hämmentävää, että Lance Strollilla on tällä hetkellä hyvin vahva jakso Fernando Alonsoa vastaan. Et Lancella on nyt aika niin kuin pidempään jo tässä nyt, niin hän on pystynyt päihittämään Fernandoa, ja se on kyllä itselleni iso yllätys. Että nyt on ilmeisesti nyt on kolmen kilpailun putki, että loppusijoitus on Strollilla ollut parempi. Hän on pystynyt voittamaan Fernandoa myös aika-ajoissa. Että se, mitä niin espanjalaismestarilla tällä hetkellä tapahtuu jatkosopimustaskussa ja kaikkea, niin aika erikoista.
Mulla on semmoinen fiilis, että Alonso miettii aika pitkiä päiviä, että mitä hänestä tuli tehtyä.
Yeah.
Että se on niin kuin toi Aston Martinin jumittuminen ja se täydellinen, sanotaan, että sen, mitä he kehittyy vaan hitaammin. Ei voi tietysti sanoa, että auto ottaa takapakkia, mutta se ei kehity yhtä nopeasti kuin kilpailijoiden. Se luisu alati kauemmaksi kärkinelikosta ja nyt periaatteessa he kisaa, RB tai viikkarit on ottanut aika ison loikan tässä ja he on ihan tasaväkisiä käytännössä Aston Martinin kanssa. Sijoittu tässä kisassa molemmin puolin molempia Aston Martineita ja Haas joissain kisoissa on ollut jopa nopeampi viime aikoina.
Niin se tilanne samoin on Alpine. Surkee.
Niin, no Alpinelle ei jäänyt tästä kisasta ihan hirveästi kotiin kerrottavaa tällä
ei kertaa. Tästä kisasta.
Joo, et alppureihin ei tarvitse tällä kertaa sen suuremmin mennä, mutta et tavallaan jos niin kuin Alonso oli aika mielenkiintoinen nimi tuolloin keväällä ja spekuloitiin, että jopa Red Bull tai ehkä Mercedes ja muuta, niin hän halusi varmistaa tulevaisuutensa sarjassa, sai varmasti ison liksan ja onhan siellä sitten odottamassa se Hondan voimanlähde parin vuoden päässä.
GP2-moottori. Ja nyt alkaa tulla näitä GP2-kommentteja myös Alonsolta, että se ei ole niin kuin hyvä asia.
Joo, alkaa olla aika turhautunut ja se voi olla, että sit ennen pitkää se vaikuttaa siihen talliharmoniaan myös.
Ja aivan varmasti. Ihan siis tuolta niin kuin virsikirjojen lisälehdiltä, niin kun tykkää Williamsia seurata, missä muuten mun mielestä Logan Sargent on viime aikoina niin kuin ihan hyvin, nyt sijoitus 17, mutta ollut niin kuin parempaa hänellä. Mutta siis Albon nousi top 10 lähdössä, sai erittäin hyvän lähdön, taisi nousta 4-5 sijaa siinä. Niin Williams nyt kyllä tyri hänen kilpailunsa tosi pahasti väärillä rengasvalinnoilla, huonolla pysähdyksellä, kaikilla tämmöisellä sotkulla, niin mä sanoisin, että siinä saattoi mennä Williamsilta piste tai kaksi sivusuun ihan tallinomien mokailujen takia. Mutta sitten loppuun vielä, niin edellinen McLarenin kaksoisvuotta Unkarissa, 99, Mika Häkkinen, David Coulthard. Ai että.
Mika Häkkinen.
Kolmantena Eddie Irvine, sitten Heinz-Harald Frentzen. Barikello ja Damon Hill kuudentena viimeisellä M-pisteellä.
Se oli kyllä erikoinen, vuosi kaiken kaikkiaan. Damon Hillhän kuuluisasti jätti viimeisen, oliko Suzukan kisa oli silloinkin viimeinen osakilpailu, niin hän käytännössä pysäköi autonsa radan varten kesken kisan, koska oli yksinkertaisesti saanut tarpeekseen. Ei, autos ei ollut siis mitään mekaanista vikaa, se oli vaan silleen, että mulle riitti tämä paska. Siis Hillin uran viimeiset 2-3 kautta, siitä huolimatta, että hän voitti 98 kisan Spaassa, niin ne ei ollut ihan hirveän kunniakasta luettavaa. Ja itse asiassa hänen kirjaansa on suositeltu erittäin lämpimästi ja se on mulla ainakin listalla sen takia, että hän ilmeisesti puhuu niistä hänen menestysvuosien ja muiden vuosien henkisistä vaikeuksista sekä tietysti siitä, että miten hänen perheelleen kävi silloin, kun isä menehtyi tässä onnettomuudessa ja siinä kävi sitten, jos jonkinlaista tragediaa perheellä, niin se on ehdottomasti kirja, johon mä haluan tutustua, mutta koska Hillin ura niin kuin päällisin puolin on yksi hämmentävimmistä, mitä F1:ssä on oikeastaan ikinä nähty ja koettu, mutta siihen voimme paneutua ehkä jossain toisessa nostalgiajaksossa. Valtteri Bottaksen viikonloppu hyvin kaksijakoinen, aikaa jo oli erittäin pirteä päivitetyllä Sauberilla, ajoi siellä 12, eikä jäänyt kauaksi Q3:een, aikaa jossa ei jäänyt kauaksi Q3:stakaan muutamia sekunnin sadasosia. Mutta sitten kisassa, joka ajoittain näytti ihan lupaavalta, niin lopulta sitten sijoitus 16, kierroksen jäänyt kärjestä, strategiset valinnat ei mennyt putkeen, toki koko viikonlopun selvästi nopeampi kuin Guan Yu Zhou, kuten tavaksi on tullut, mutta Joonas, ei jäänyt taas ihan hirveästi kotiin kerrottavaa.
Ei oikeastaan mitään kommentoitavaa Sauberista, että odotetaan, että Bottas pääsee seuraavaan talliin. Edelleenkin mielestäni hän itse suorittaa aivan hyvin, mutta talli ei.
Siltähän se vaikuttaa, että tavallaan jos on niin selvästi nopeampi esimerkiksi tänä viikonloppuna taas kuin mitä hän oli tallikaveriaan, niin voidaan miettiä, että kuinka paljon kukaan muu tämän tavallaan keskikastin tai ylemmän, alemman keskikastin kuljettajista, niin kukaan ottaisi irti tuosta autosta, että jos niin kuin verrokkikuljettajakin on niin kuin toistuvasti heikompi, niin se on vaikea tilanne Bottaksella kaiken kaikkiaan. Muutama sana vielä Spaasta, jollei sulla on Unkarista jotain, mitä sä haluat vielä lisätä.
Ei, puhutaan vaan Spaasta. Mä oon aika innoissani Spaan osakilpailusta, koska se on tässä Red Bullin valtakaudella ollut aika tylsä kilpailu johtuen Verstappenin ylivoimasta, niin musta olisi tosi hienoa saada semmoinen vanhan liiton kova Spa. Sitä mä toivon.
Kyllä, ja sehän siis Red Bullin autossa se DRS-ylivoima ja suoranopeusylivoima on ollut sellaisia aseita, jotka on korostunut Spaan radalla. Ja esimerkiksi viime vuonnahan, kun me nähtiin hyvin tämmöinen säänsotkema viikonloppu, silloinhan oli tämmöisiä hyvin erikoisia, että osa autoista, kun oli sprinttikin, muistaakseni taisi olla silloin Spaassa, niin osa autoista oli säädetty enemmän sadekeliin ja osa kuivaan keliin, ja sitten nähtiin näitä ihmeellisiä, niin kuin se Lando Norrisin kisa, jossa se oli kuivalla ihan surkeen hidas, ja sitten taas se siis vaihtelevissa olosuhteissa ihan käsittämättömän nopea. Katsotaan, kun Spaassa ollaan, niin varmaan vuoden ajasta riippumatta sateen uhka on aina kisan yllä. Mutta toivotaan, että tulisi jälleen tiukka kisa, ja tämä voisi ehkä olla se sitten ensimmäinen kerta maa-efektiaikakaudella, kun jopa Spaassa nähdään tiukka kisa, koska se on myös rata, jossa sitten voidaan nähdä ihan huikeita ohituksia ja taistelutilanteita, jos ajetaan lähekkäin.
Kyllä, ja siellä voidaan nähdä myös vaaratilanteita, jos tuommoisessa painetilanteessa oleva Max Verstappen menee ajaa sinne esimerkiksi Lando Norrisin tai Lewis Hamiltonin kanssa kunnolla kilpaa, niin hyvin, hyvin mielenkiintoinen viikonloppu edessä.
On joo, ja paljon tietysti nähdään sitten jo aikaa joissa näissä muissa tapahtumissa, mutta viime vuonnahan, niin kuin muistetaan, niin silloin Red Bull otti täysin ylivoimaisen kaksoisvoiton sekä Verstappen että Perez reilusti muita edellä siinä kisassa, mutta ihan valtavasti on tapahtunut F1:ssä sen jälkeen. Voimasuhteet ovat tasottuneet ja me saatetaan tosiaan nähdä ihan mieletön kisa Spaassa. Sehän on tietysti viimeinen F1-kisa tosiaan ennen muutaman viikon mittaista kesätaukoa. Kaikki kilpailun osat suorana Viaplaylla, kuten tapana on. Onko sulla jotain muita ajatuksia Spaasta vielä ennen kuin pistetään homma pakettiin?
Eipä oikeastaan. Ei muuta kuin hana.
Sen mä oikeastaan ainoastaan sanon, että Sauberin auton suuri heikkoushan on nopeiden mutkien suorituskyky, ja Spaassa ei oikeastaan ole mitään muuta kuin nopeita mutkia.
Ihanaa, kun sä yrität pitää Sauberin, niin kuin sä yrität pitää Sauberin keskustelussa.
Kyllä se on pidettävä. Me tunnistetaan asemamme suomalaisena F1-podcastina. Valitettavasti niin kuin näillä saatesanoilla, niin sieltä ei välttämättä todennäköisesti ole odotettavissa ihan hirveän paljon. Mutta se, että miten nämä muut tallit asettuu, niin Spaahan on tietysti luonteeltaan hyvin erilainen rata kuin esimerkiksi Hungaroring, eli me saatetaan taas nähdä sitä ravistelua siinä kopassa, että kuka menee ja miten kovaa. Me tiedämme siitä ensi viikolla lisää. Silloin käydään läpi Spaan tapahtumat ja katsotaan, että ollaanko kuskimarkkinoilla ratkaisut tehtynä ennen kesätaukoa. Siihen saakka kiitos ja moi moi.